jeg vil sige sådan som et statement, ja, der findes ikke sunde og usunde fødevarer, men der findes samtidig en hel gruppe af fødevarer, som verden ville være et meget bedre sted, hvis de aldrig var blevet opfundet. Altså, ja, hvis fast food og sukkersøde sodavand eksempelvis aldrig var blevet opfundet, så var verden sandsynligvis et meget bedre sted at være for rigtig mange mennesker.
Ja, for vi lever jo i et samfund, hvor der findes det, vi kalder hypervelsmagende fødevarer, som også kan gøre det svært at navigere i, fordi de er designet til at smage sindssygt godt. Men hvis vi sådan skal prøve at starte lidt med den ernæringstekniske, er alle fødevarer lige gode? Er det fuldstændig lige meget, hvad man spiser?
Alle fødevarer er i hvert fald ikke lige. Og det er måske noget af det, man kommer til at tænke, når man hører det her med, at der findes ikke sunde og usunde fødevarer. Det betyder ikke, at alle fødevarer er lige. Det betyder ikke, at alle fødevarer er ens. Det betyder ikke, at alle fødevarer kan spises i samme omfang med de samme konsekvenser.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Vi er dine værter, Nikolaj Bak
og Camilla Andersen.
Jeg er medejer af Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
Og jeg er træner, overspisningscoach og vaneterapeut i Styrk.
Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak omkring et forløb med os, eller en af de andre dygtige trænere og coaches, vanecoaches og fysioterapeuter, vaneterapeuter og andet godt folk i Styrk, så er det altså stadigvæk bare at klikke ind på styrkmig.dk og få sig en uforpligtende samtale. Yes. Og det kan man for øvrigt gøre i både Aalborg, Odense, Randers, Aarhus. Og København. Vi lige har plejet at sige Aarhus tidligere i den ramse, tror jeg.
Ja.
Anyways, vi er over det hele, så tag fat på os. Vi er tilbage igen.
Det er vi.
Og det er min tur til at komme med en joke.
Jeg glæder mig allerede.
Ja, altså tesen er jo ligesom, det skal være en dårlig joke.
Ja.
Yes. Hvorfor lå der så mange? Og du må faktisk gerne bruge den her, hvis
okay.
du vil.
Okay, ja. Fedt.
Hvorfor lå der så mange breve på bordet?
Det ved jeg ikke.
Fordi de kunne være der.
Okay, det var sgu da meget god.
Hvad bedømmer du den til på okay. den her?
Nu er ramt rigtigt.
Fedt. Kan du vide, hvad den her det er? Okay.
Ej, det den var er, faktisk den er sådan. Den ville jeg nok have valgt, hvis jeg kunne vælge forfra. Den er også lidt sjov.
Godt. Men nu har vi i hvert fald lige instrumentbrættet her, som vi kan benytte os liberalt af. Nå, vi er tilbage igen.
Ja, det er vi.
Ja. Inden vi skal til dagens emne, så vi kommer jo lige fra en podcast. Og vi endte egentlig bare med at snakke videre, efter vi havde trykket stop på knappen og tænkt, det var da i øvrigt også en pointe, som folk de måske kunne bruge noget fra.
Ja.
Men det vi simpelthen lige er nødt til at snakke lidt om, så inden vi går til dagens emne, det er det her med, at i nogen, sådan lige inden for specifikke træningskredse, og jeg tænker måske særligt for folk, der træner vægtløftning, så er der sådan en mærkelig tendens til, at det er helt okay, at mens folk de sådan løfter, også folk, man ikke kender sådan, eller altså ikke har nogen trænerrelation til eller noget, at man bare stiller sig over, og så står man bare og nedstiger deres løft, mens de løfter.
Altså fuldstændig, altså uden at altså fuldstændig åbenlyst.
Tænderne i siden.
Yes, står bare og kigger.
Står og stiger som sådan en stork.
Altså det er jo noget andet, lad os sige, man har stået to og vægtløftet ved siden af hinanden, og man har snakket lidt om nogle cues, og vedkommende sådan ligesom er med til at kigge på sådan, ej, dit løft var sgu da bedre den her gang, eller du ved sådan, fair nok. Men det er som om, at så snart der er en, der begynder at lave vægtløftning, så tiltrækker det så meget opmærksomhed, at alle andre, man ikke har snakket med, de går hen og står og vurderer ens løft, og lige så snart man har løftet sådan, du skal lige, okay, jamen så gør jeg da bare lige det, og så kører vægtløftningen bare super godt. Tak for dit råd, som jeg ikke havde bedt om.
Det er fandme mærkeligt.
Det er så mærkeligt.
Altså, og jeg tænker i vitterligt end hver anden. Jeg kan ikke se nogen anden sådan træningssituation, hvor man tænker det der med sådan at gå over og stirre på en person, man ikke kender, der står og løfter, og bare sådan virkelig intens, mens de træner. Altså, en hver anden situation vil man jo være, gider du fuck af?
Ja. Hvilket man inderst også er i den her situation. Men,
ja, ja.
Men det, som om, at ja, det er så mærkeligt. Altså, det er så provokerende, synes jeg faktisk også. Det er også bare sådan, man kan jo godt have en træning, hvor at man, ikke fordi man ikke vil hilse på de andre, selvfølgelig, men hvor man bare har brug for lige at være in the zone og i sit eget hoved. Og så er det bare ikke særlig fedt, hvis der lige kommer folk over og står og glor på en, og sådan nærmest tilsvinger sig en eller anden form for interaktion, fordi de lige vil komme med deres vurdering af, hvad man skal gøre anderledes.
Men altså det her, det er noget, du kender mere til, fordi jeg laver jo ikke vægtløftning, og det meste af min egen træning foregår i min asociale garage. Men det er jo ikke engang kun folk, man kender, der gør det.
Det er folk, man har snakket med i løbet af dagen, er det det? Nej, det er også folk, man aldrig har snakket med og aldrig har set. Og ja, jeg synes, det er pisseirriterende, for at være helt ærligt. Eller for at være helt ærlig, jeg synes, det er sindssygt frustrerende, at man kan sige alle andre henseender. Hvis vi for eksempel skulle gå rundt i et eller andet kommercielt fitnesscenter og kigge på folk, der kunne gøre et eller andet anderledes, justere en lille smule, så kunne det være vores fuldtidsjob. Altså, du ved, sådan, der er jo altid et eller andet, man lige kan justere på.
Men også bare det der, man vil jo aldrig stille sig over til en eller anden person, der står og træner, og så vitterlig bare stille sig foran dem, og så bare stå og glo sådan direkte.
Nå, du kunne lige prøve at holde hælene lidt mere i næste gang.
Ja.
hvis du bare lige tager armene op, og så... altså, og det der er, som vi også snakkede om, inden vi trykkede optag her, det er det der med, at det er, jeg synes, det er en vild antagelse, at den, man går over og begynder at nedstige og komme med uopfordret råd til, den vedkommende ikke har noget i forvejen, den arbejder på. Altså det der med inden for vægtløftning, det ved dem, der har prøvet det, det vil altid være svært, og der er sindssygt mange cues, man kan arbejde på, og som vi også snakkede om i forrige episode, løftet går så stærkt, at det kan tage sindssygt mange løft, altså det kan tage månedsvis, nogle gange år nærmest, og inkorporere, altså ret en lille fejl, og ligesom inkorporere nogle andre træningsvaner, så det kan være nogle ting, man virkelig forsøger at gøre, og forsøger at arbejde på i så lang tid, at det er sindssygt arrogant, at der er en, der kommer over sådan lige og nå, jamen, du skal bare lige gøre noget andet. Jamen altså, tak, det har jeg prøvet de sidste 3 måneder. Jeg øver mig stadig i det, og det går bedre. Og det skal jeg øvrigt ikke stå og forsvare over for dig.
Det er godt nok specielt. Det er sjovt, at det lige specifikt er i forhold til det.
Ja.
Men apropos den der følelse af, tak for info, bror Lord. Nu fikset du jo det hele. Så skal vi faktisk snakke om det emne i dag, hvor man nogle gange måske, når man sidder derude og kæmper med at navigere i madvanerne, godt kunne få sådan lidt samme oplevelse.
Ja.
Og det er i forhold til det her budskab om, der findes ikke sunde og usunde fødevarer.
Mm-hmm.
Det er jo en information, man kan sige, der ligesom er, jeg har lyst til at kalde det sådan slut med forbudbølgen på en eller anden måde, altså der ligesom startede med den her slut med forbudbog af Morten Else og Morten Svane, som for øvrigt er en rigtig god bog, og for mange er et godt sted at starte, hvis man sådan er totalt sådan forvirret og kæmper med forbudt, ikke forbudt tanker omkring fødevarer. Men som andre, når de nogle gange kommunikerer det her budskab på sociale medier, for eksempel, kommer til at gøre det i mine øjne meget forsimplet og meget uhjælpsomt.
Ja, og man kan sige, Morten Elsø siger faktisk selv i en podcast i Detox Din Hjerne, eller et af de afsnit, ham og Anne Gaardmand laver sammen, at den her slut med forbudtbog ikke var sådan en how-to, det var tiltænkt som værende et opgør mod den restriktive fitnessverden, der ligesom har eksisteret hidtil. Ja. Så det var ligesom et opgør.
Og det var og er super altså vigtigt,
super,
det opgør.
Super, super, super vigtigt. Og nu er noget af det, som Morten og Anne jo arbejder allermest på, det er at simpelthen give redskaber til, sådan, hvordan navigerer man så i den her verden?
Mm.
Og det er også noget af det, vi skal tale om i dag. Men som du siger, så er måske mange af de opslag, man stadig ser på sociale medier, stadig mest sådan en forsimplet fødevare, hverken sund eller usund. Du må altid spise kage. Sådan, jamen, det forstår jeg godt nu, for jeg har set det ret mange gange. Men hvad gør jeg så, hvis jeg også gerne vil være sundere, eller hvis jeg også gerne vil tabe mig, eller et eller andet?
Ja. fordi selve den information, at der findes ikke sunde og usunde fødevarer, hvis den står alene, så er den akkurat lige så lidt hjælpsom, som at dele fødevarer op i sunde og usunde.
Jeg tror...
Fordi du, altså, den information i sig selv kan du ikke bruge til en skid.
Nej, og jeg tror netop, som du også var inde på tidligere, at folk kan sidde sådan med følelsen af sådan, jamen altså, tak for info, ja. Men altså, hvad fanden skal jeg stille op?
Ja, lige præcis.
Altså...
Så ja. Man bliver nødt til at forklare, hvad mener man egentlig, når man siger det? Hvad er konteksten ligesom? Og så derfra, jamen, så er temaet for den her episode ligesom, at så vil vi snakke om, okay, jamen, fordi det har vi hørt fra flere, at når de så rent faktisk begynder at tillade de her ting, som de har haft forbudt tidligere, jamen, så kan det faktisk give en masse udfordringer. Og at det ikke bare er nemt at sige, jamen, jeg må spise det hele, for det hele er hverken sundt eller usundt.
Netop.
Fordi det er heller ikke helt sådan, det er.
Nej.
Så først så tager vi lige sådan det rent ernæringstekniske. Hvad mener man egentlig, når man siger det her? Hvad er selve konteksten? Og så derefter, der vil særligt du snakke om, hvordan man så rent faktisk kan arbejde med og inkludere de her ting, der før var forbudt, eller i det hele taget bare at navigere i den her virkelighed.
Ja.
Omkring, at man kan ligesom spise det hele,
ja.
men hvordan kan man så rent faktisk det i praksis?
Ja, og når nu man ved det her med, at man gerne må spise kage hver dag, sådan, hvilken indstilling skal man have til tingene, hvis man gerne vil jonglere med det på den ene side, og det her med, at man også har nogle ting, man sandsynligvis gerne vil opnå på den anden side?
Ja, fordi jeg vil sige sådan som et statement, ja, der findes ikke sunde og usunde fødevarer, men der findes samtidig en hel gruppe af fødevarer, som verden ville være et meget bedre sted, hvis de aldrig var blevet opfundet. Altså hvis fast food og sukkersøde sodavand eksempelvis aldrig var blevet opfundet, så var verden sandsynligvis et meget bedre sted at være for rigtig mange mennesker.
Ja, for vi lever jo i et samfund, hvor der findes det, vi kalder hypervelsmagende fødevarer. Som også kan gøre det svært at navigere i, fordi de er designet til at smage sindssygt godt. Men hvis vi sådan skal prøve at starte lidt med den ernæringstekniske, er alle fødevarer lige gode? Er det fuldstændig lige meget, hvad man spiser?
Alle fødevarer er i hvert fald ikke lige. Og det er måske noget af det, man kommer til at tænke, når man hører det her med, at der findes ikke sunde og usunde fødevarer. Det betyder ikke, at alle fødevarer er lige. Det betyder ikke, at alle fødevarer er ens. Det betyder ikke, at alle fødevarer kan spises i samme omfang med de samme konsekvenser. Så det man kan sige, der findes ikke sunde og usunde fødevarer uden at tage højde for mængde og kontekst.
Yes.
Så hvis vi først skal dykke ned i det her med mængde, så handler det jo primært om, ligesom, at jamen, vi har et kalorieforbrug, vi ligesom har hver eneste dag. Så det vi spiser skal gerne nogenlunde passe overens med det. Der må man bare sige, det er klart. Selvfølgelig kan man spise for mange kalorier fra gulerødder, men det er alt andet uendelig meget nemmere at gøre det fra McDonald's-mad, end det er fra frugt og grønt.
Det må man sige.
Og den vigtigste grund til, at man ligesom skal sige, jamen, det er ikke usundt uafhængig af mængden, det er, at vi kan ikke bare forbyde de her fødevarer. Altså, vi kan ikke bare... I princippet vil det være super fint og rationelt at sige, så spiser jeg aldrig fastfood længere, fordi at det vil alt andet lige gøre, at min kost overordnet vil være sundere. Men det er bare ikke realistisk for nogen. Altså, nej. Det vil være super fint, hvis de her fødevarer aldrig var blevet opfundet.
Hvis de forsvandt.
Men nu er de opfundet, og det er vi nødt til at forholde os til, og vi kan se rent adfærdspsykologisk, så fungerer det altså bare ikke for langt, langt, langt størstedelen af mennesker, og prøver at undgå dem fuldstændig. Vi er ligesom nødt til at forholde os til, at de desværre i gåseøjne er der, og hvordan vi så navigerer i de her, specielt de her typer af fødevarer, der er designet til at indeholde rigtig mange kalorier, og være nemme at spise, og være fristende. Og det gør vi altså først ved at pille dem lidt ned fra den der idé om, at de sådan er usunde lige meget mængden, vi spiser dem ind, fordi de kan passes ind.
Yeah.
Men det er klart, at man kan naturligvis spise mere af fødevarer, der mætter godt for kalorierne. Det har vi også optaget tidligere. Det her mæthedsindeks har vi snakket om i en tidligere podcast. Vi har snakket om det i den her, hvad spiser vi på en dag, hvor vi har snakket om, hvad er vores dagskost. Men sådan noget som, hvor godt mætter en fødevare i forhold til kalorieindholdet. Hvor nærende er den set i forhold til sådan vitaminer og mineraler, og hvor meget protein er det ligesom der i. Så man kan sige overordnet set, jamen, prøv at primært vælge ting, der er i overensstemmelse med de officielle kostråd, altså godt med frugt og grønt, godt med bælfrugter for eksempel, grove fødevarer, proteinrige fødevarer, hvor at jamen, de ting, som man så typisk snakker om, altså ikke er usunde, kage, slik, fastfood osv., kan sagtens passes ind i en sund kost, men vi kan alt andet lige spise markant mindre af dem, og ja, få dækket vores næringsmæssige behov, uden at spise alt for mange kalorier samlet set.
Yes.
Og det er, ligesom den nuance, vi skal have med.
Ja.
Og hvor meget man så kan spise af det, det afhænger af konteksten.
Det afhænger rigtig meget af konteksten.
For nogle mennesker, der vil det faktisk være problematisk at spise et stykke kage om dagen.
Mm.
Alt efter, hvordan deres øvrige kost ser ud. Det kan i hvert fald være, at det ville være noget, de aktivt skulle prøve at passe ind for, at det kunne lade sig gøre.
Ja.
Hvor andre, der måske er meget fysisk aktive, vil have lettere ved det.
Ja.
Så man kan sige, at konteksten er også, altså udover selvfølgelig, hvordan den øvrige kost ser ud, så er konteksten også, hvem man er.
Ja, så, ja.
Hvem man er, altså hvor meget man fylder. Altså det er klart, en stor person, der træner, vil forbruge mere energi end en meget stillesiddende lille person.
Ja.
Og så den kontekst, der også er, hvad man ellers spiser.
Altså et lille eksempel kunne være, at hvis nu jeg sagde McDonald's burger og chokoladebarer, myslibarer, så vil folk måske tænke over i den usunde kategori.
Mm.
Men jeg følger en ung fyr lige nu, som er ved at cykle til Sahara her fra Danmark af. Og det er noget af det, han er nødt til at indtage i løbet af dagen, simpelthen for at få energi nok ind i forhold til, at han cykler så meget dagligt. Så det er sådan, der vil det være i gåseøjne sundere for ham at få noget energi ind på den måde, end hvis han skulle sidde og spise gulerødder, og det vil simpelthen ikke dække hans behov.
Mm-hmm.
Så det er bare for at komme med et eksempel på, hvor det kan blive lidt paradoks, altså det her med sunde eller usunde fødevarer.
Ja, og det er klart et eksempel på, hvem man er, betyder rigtig meget. Så det er altså bare lige en form for forsvarstale for, at selvom der ikke findes sunde og usunde fødevarer, så er det i forhold til, at man ikke har taget højde for mængde og kontekst, så kan vi ikke snakke om de er usunde eller usunde, uden først at se på, hvem man er og hvad man ellers spiser. Men det betyder ikke, at alle fødevarer er lige.
Nej.
Det betyder ikke, at alle fødevarer har samme potentiale til at være problematiske. Og det betyder ikke, at alle fødevarer i samme omfang sandsynliggør vægtøgning eller vægttab.
Præcis.
Fordi der er stadigvæk vidt forskellige karakteristika, hvad angår næringsindhold, og hvor godt de her ting, de mætter. Og den sandhed eksisterer altså samtidig med den her sandhed om, at vi ikke kan snakke om fødevarer som universelt sunde eller universelt usunde.
Og en af de vigtige grunde til, at vi er nødt til at gøre op med den her tanke om, at fødevarer enten i sig selv er sunde eller usunde, det er blandt andet, at den form for unuanceret tænkning kan være trigger til for eksempel overspisning, og til at vi får sat, altså at vi får kategoriseret nogle af de her usunde fødevarer som noget, der altid smager godt, og noget vi altid har lyst til, men noget vi ikke må få, og dermed noget sådan, som vi ryger lidt ind i det der forbidden fruit syndrome, ikke? Hvor der er noget, vi altid sådan gerne vil have, men vi må ikke få det. Og hvor vi kategoriserer de sunde fødevarer som noget, vi ikke rigtig gider at have, men noget, vi skal spise.
Mm.
Så kommer der ligesom en fordrejning, og det kan gøre, at vi får et problem simpelthen med at styre maden. Og vi har mange tanker om de fødevarer, vi helst ikke må få, ser dem som, altså, hvor de får en anden form for stjernestatus, de måske ikke har fortjent.
Ja, så hvis I groft sagt, er det næsten vigtigere ikke at snakke om sunde og usunde fødevarer i forhold til det adfærdspsykologiske perspektiv, end det er i forhold til det ernæringstekniske.
Præcis.
Fordi man kan sige, i den kontekst, som mange lever i dag, kan man godt snakke om, at det her, det skal du i hvert fald gerne spise mere af, end det her.
Mm-hmm. Og ja, og vi ser jo mange, for eksempel, som jo så, lad os sige, de spiser et par Oreo-kiks i bilen på vej hjem fra arbejde, jamen så fordi de har kategoriseret de her kiks som værende usunde, så får de dårlig samvittighed med det samme, de gør det, eller med det samme, de i gåsøjne falder i. Og det kan lede til, at man kommer ind i den her sådan pendul, sådan, ej, nu bliver jeg også nødt til at tage mig sammen og leve sundere, og så kommer man til at svinge mellem sådan en, nu er jeg ultrasund, og jeg anstrenger mig med alt, hvad jeg har i mig for at leve sundt og ikke spise noget af det, jeg ikke må spise. Og når man så ikke kan det længere, så ryger man over et modsatte, hvor man giver fuldstændig slip og overspiser, og alt kan være lige meget.
Ja, så det bliver den der sådan klassiske kuradfærd, hvor man enten er all in på en slankekur, eller også så er man all out og skal spise alt det, som man forbød sig selv i tilsvarende større mængder, fordi man har gjort det så spændende.
Ja, man kan også få det, der hedder what the hell-effekten, hvor at man, når man har spist de her to fuldstændig i princippet ligegyldige Oreo-kiks, som kroppen jo alligevel har forbrændt efter ekstra antal tid, fordi det er det, kroppen gør, at man så får den der sådan, ej, nu har jeg spist de her to kiks, nu kan det hele være lige meget, og så går man hjem og måske også oplever en eller anden form for overspisning eller noget lignende.
Yeah.
Så det er simpelthen, det er derfor, vi ligesom forsøger at gå op med den her tankegang. Problemet kan jo så være, at når man ligesom ikke tilbyder yderligere redskaber end det, så er folk lidt status quo stadig. Sådan, jamen, jeg forstår godt, at I siger, at jeg godt må spise kage hver dag, men hvordan taber jeg mig så? Eller hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil være sundere og få flere vitaminer og sådan noget?
Så hvis man sidder, ligesom vi har hørt fra nogle af de henvendelser, vi har fået, og det er egentlig også derfor, vi optager den her episode, hvis man sidder og har den her oplevelse af, jamen okay, nu har jeg hørt, der findes ikke sund og usund fødevarer, og alt kan i princippet indgå i en sund kost, men når jeg har tilladt alt det, jeg tidligere havde forbudt eller havde haft restriktioner på, så har jeg bare oplevet, at jeg ikke kan styre det, og jeg kan ikke finde ud af at navigere i det. Hvad kan man så gøre? Det er jo selvfølgelig et rigtig stort coachingområde på en eller anden måde.
Ja, det er
et
kæmpe område.
Men hvis du ligesom skulle skyde et godt redskab afsted til folk, hvor kunne man så starte?
Jamen, jeg vil sige, der er jo i forhold til, sådan, hvis man skal opnå en form for madro, er der jo enormt mange redskaber, man ligesom kan kigge på. Men jeg vil lige prøve at give sådan et overordnet overblik over, hvilken tankegang man ligesom kan have, hvis det skal give mening at jonglere med de her forskellige ting. Dels er der jo det, at vi på den ene side har noget madro. Altså det her med, at man ikke har den her skarpe opdeling af fødevarer, som kan trigge en til what the hell-effekten og overspisninger og kur-tænkning. Så at man ligesom arbejder med nogle redskaber, som for eksempel kan være noget med at eksponere sig selv for nogle af de her fødevarer og få pillet dem ned fra den her pedestal, de er på, så man ikke føler, at de trigger en eller anden adfærd i en. Og så er der jo på den anden side noget med, at der er noget, vi gerne vil opnå, og hvordan gør vi det? Det kan vi gøre via fleksible retningslinjer. Så de fleksible retningslinjer er ikke restriktioner. De er mere sådan, hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre mere af? Og de er fleksible. Og det betyder, at det er ikke sådan noget med, at hvis ikke jeg har spist lige præcis 500 gram gulerødder til aftensmaden, så er alt bare tabt. Nej, de er fleksible netop, fordi at de kan svinge lidt fra gang til gang, og de er retningslinjer, de er ikke regler. Og man kan sige, står man nu i en situation, hvor man er ret madstresset og har haft mange restriktioner og meget kurtænkning, så kan det godt give mening, at man, inden man arbejder på det her mål, man har på den ene side, som kunne være vægttab eller et eller andet, der kræver, at man ligesom lægger noget af sin kost om, så kan det altså godt give mening at sige, lige nu er det ikke det, der bliver min første prioritet. Lige nu der prøver jeg at se, om jeg kan tilsidesætte tallet på vægten, og så arbejder jeg på noget andet først, inden jeg begynder at arbejde på det her mål, jeg har. Som er den her, altså, at man så begynder at arbejde på den her madro-del. Simpelthen fordi, at når man har arbejdet på den, og føler, at man har lidt mere frihed i forhold til mad, og at tankerne ikke hele tiden kredser om det, så er det, at man stille og roligt kan begynde bagefter at inkorporere nogle fleksible retningslinjer. Det kunne for eksempel være, at jeg vil gerne spise minimum et stykke frugt og grønt om dagen, eller noget i den dur. Så at man altså også overvejer, er jeg et sted lige nu, hvor at de to bolde, jeg forsøger at jonglere med, lidt modarbejder hinanden. Altså er det nødvendigt, at jeg lægger den ene bold først for at prioritere den anden? Mm. Og når det arbejde ligesom er gjort, så kan jeg begynde at inkorporere de her fleksible retningslinjer, fordi jeg godt kunne tænke mig at tabe mig, eller hvad end det nu kunne være, ja. Man havde som mål.
Så man kan sige, der vil dels være noget om, hvis man tidligere har haft nogle restriktioner, og godt kunne tænke sig stadig at have noget strategi, noget retningslinjer omkring ens kost,
ja.
At så kan det godt være, at man lige skal prøve at sætte de der retningslinjer på pause, hvis ja. Man oplever, at fordi har man tidligere været restriktiv, så vil fleksible retningslinjer ofte bevæge sig over mod noget restriktivt igen, eller også ja. Så bliver man meget, meget patentlig om, at jeg skal opnå den her retningslinje,
ja.
Og jeg skal opnå den så perfekt som muligt. Og ja. Så kan man sige, så går det fleksible af det.
Ja, og det kan også godt være, at man får, at de retningslinjer, man får sat, bliver ved med at trigger den her tankegang, man har. Altså den her madstress, man har. Og at det ligesom bliver ved med at spænde ben for en, ved med at spænde ben for en. Så kan det altså være sindssygt godt givet ud, at man prioriterer det for en periode. Og det betyder jo ikke sådan, at man ikke må spise frugt, eller man ikke må motionere i den periode. Det betyder bare, det der er første prioritet lige nu, det er at sørge for, at jeg får et forhold til mad, hvor mad og tanker om mad ikke fylder alt og tager mit nærvær fuldstændig. Så hvor der er mere ro på, så jeg bagefter kan prioritere det, der er godt for mig, og hvor at den her madstress, den ikke hele tiden vil spænde ben for en i processen. Så at man ikke nødvendigvis, at man for eksempel siger, jamen i den her periode, der er det vigtigste ikke for mig, hvad tallet på vægten er. Det er simpelthen, hvordan det går i mit madroforløb.
Ja, ja, så man sådan set også forventer, at efter man ligesom har åbnet op for de her ting, der tidligere ville være forbudte, så er det faktisk forventet, at man måske kommer til at spise mere af de her ting i en periode, ja. Og at det ja. Måske påvirker ens vægt, og at man ikke ja. Kan spise lige så sundt i gåseøjen, ja. Som man egentlig gerne vil,
ja.
Men at det er en del af, nu vil jeg sige, helingsprocessen, fordi jeg ja. Ikke kan finde bedre ord, men en del af, at man ligesom, der vil være et eller andet bagslag af at have forbudt noget i noget tid, og det vil sandsynligvis, det vil aftage over tid, den her, man kalder det ligesom også honeymoon-effekten.
Ja. Altså,
lige så snart man tillader noget, jamen, så vil der nok være en periode, hvor man lige skal lære at navigere i, okay, jamen, det her, jeg har forbudt, det er lige pludselig tilladt. Nu er
det helt vildt spændende.
Ja. Men det bliver ikke ved med at være spændende.
Det stille og roligt. Nej, det gør det nemlig ikke.
Og så lige her afslutningsvis, så får jeg faktisk også lyst til at henvise til en tidligere episode. Det var derfor, jeg sad og fiflede med min telefon. Nemlig i vores julekalender,
yeah.
hvor vi snakkede omkring den her eksponeringsøvelse.
Yeah.
Så 20. december kan man søge på træningstimen. 20. december, episoden hedder "Har du cravings, så lav denne øvelse". Og den handler simpelthen om, at man kan øve sig på, når man begynder at tillade noget af det, som man tidligere har gjort rigtig spændende ved at gøre det forbudt. Og hvis man oplever, at det så er svært rent faktisk at spise det i de mængder, man gerne vil, når det er tilladt, at så kan man faktisk lave en øvelse, hvor man øver sig på at spise det hver dag i en specifik mængde og i en specifik kontekst, hvor man ligesom sidder i en setting, hvor det ikke er lige så let at overspise,
ja.
Som hvis man bare havde skålen med chokolade stående ved siden af ja. Fjernsynet.
Ja.
Og der går vi i dybden med den øvelse, som vil være et rigtig godt sted at starte.
Jeg får også lige lyst til at pointere, at hvis man står med det her på den ene side, hvor man er sådan, du må gerne spise kage hver dag, ja, og så har jeg noget, jeg gerne, altså jeg kunne godt tænke mig at prioritere mere frugt og grønt og så videre. Hvad stiller jeg så op? Jamen du stiller det op, at det ikke er forbudt at spise kage hver dag, men i stedet for at fokusere på, at nu hvor der er nogle ting, du gerne vil mere af, så i stedet for at fokusere på, at du ikke må spise kage hver dag, så prøv i stedet for at fokusere på, hvad er det, du godt kunne tænke dig at gøre mere af?
Mm.
Så i stedet for, hvad du ikke vil, hvad vil du så i stedet for? Og så yes. fokusere på det. Det synes jeg altid er en lidt mere fleksibel tankegang
ja.
end det omvendte. Og jeg vil sige, der kan jeg bare sige for mit eget vedkommende, jeg har ikke selv ting, jeg ikke må, fordi det trigger noget i mig. Altså, jeg synes ikke, det er rart.
Mm.
Så hvis man har det på samme måde, så er det helt normalt, og det er helt okay.
Ja, og der kommer man let til at sige, altså hvis man nu siger, nå, men nu vil jeg tillade alt det, jeg tidligere har forbudt, men jeg må ikke spise på de her tidspunkter, jeg må ikke spise så og så meget, jeg må ikke prik, 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 så vender man faktisk tilbage til restriktionerne, og det vil give mere eller mindre samme problematik, som hvis man havde gjort det helt forbudt til at starte med.
Yes, og så er vi igen lidt tilbage til det forbidden fruit syndrome, ikke? At det, man ikke må, er det, der er spændende.
Ja, og det er måske også noget af det, der bider at have, hvad skal man sige, bider sig selv i halen en gang imellem for folk, når de ligesom, når de gør det tilladt, men gør det med nogle forbudt lamper, bare i en anden kontekst.
Yes.
Så det der med at sige, hvad vil jeg gerne gøre mere af, hvad vil jeg gerne prioritere, og hvad vil jeg gerne sørge for at inkludere i min kost, er en rigtig god vej at gå. Og det er jo også noget, vi har været omkring i tidligere episoder.
Ja, det er det.
Men jeg føler, sjovt nok, som vi har snakket om meget tidligere, hver gang vi optager en podcast, så åbner emnet sig altid meget større op, og der er så mange andre ting, man har lyst til at snakke om.
Ja.
Så det kunne også være fedt på et eller andet tidspunkt at optage en episode 2 til den her. Var det her meget en nuancering af, hvad vil det der sund og usund fødevare egentlig betyde?
Mm-hmm.
Men hvor vi kommer med endnu flere redskaber til at navigere i den her sundhedsjungle og alle de her fødevarer, som nogen skal man have mere af end andet. Men det, så er det jo godt, at der er et uendeligt antal podcast, vi kan optage.
Det er der. Det synes jeg bare, vi skal aftale, at der kommer en version 2.
Det er det, vi siger. En fortsættelse.
Ja.
To be continued.
Yes.
Nå, kære lyttere, hvis I har nyt at lytte med på træningsteamen, så husk endelig at give os en positiv anmeldelse i jeres podcast-app, og smid en kommentar i YouTube, eller hvor I nu sidder og lytter med, hvis man kan det. Det sætter vi kæmpe pris på, og det hjælper podcasten med at komme bredere ud. Og så tror jeg bare, jeg vil sige tak for snakken, Camilla.
Tak for snakken.
Og tak til jer, der har lyttet med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.